starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Мицкоски му даде дознаење на коалициониот партнер, односно на лидерот на БЕСА Билал Касами, дека тој одлучува кој ќе си оди, а кој ќе остане во реконструираната влада. Реакцијата на Мицкоски следи откако Касами во телевизиско интервју најави дека министерот за правда Игор Филков ќе биде еден од првите кој ќе биде сменет при реконструкцијата, но и дека размислува да го повлече од владата неговиот кадар Фатмир Лимани, министер за социјална политика, за кого Мицкоски вчера пред новинарите рече дека е задоволен од неговата работа.
Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани и мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас се составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам.
Министерот за правда Филков упати слична порака до Касами. И Филков рече дека кога Касами ќе биде мандатар, тогаш ќе може да го смени од функцијата. Конфликтот меѓу Филков и Касами доаѓа откако Филков ја одби иницијативата на студентите од албанската националност правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Филков рече дека законот за полагање правосуден испит нема да се менува.
Видете кој ќе биде бил Касами премиер, тогаш веројатно он ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. А до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Во моментов таква можност нема. Остануваме отворени за дискусија.
На синотешното централно собрание на БЕСА требаше да биде заземен став за ефикасноста на незините кадри во владата и како ќе се позиционираат. По аферата со 40 тони запленета марихуана, од кои 5 тони завршија во Србија, вчера продолжија вонредните контроли во фирмите во кои се проверува валидноста на 43 лиценци за производство на медицински канабис. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече дека засега има две комисии и дека веќе има информација за архивирани предмети.
Че ова комисија е надлежна за две работи. Прво, да ги анализира административните процедури и да дава согласност за лиценца на институција која што ќе се бави со канабис за здравствени цели, додека меѓуресорската има многу пошироки ингеренци, а таа е за да ги анализира политиките кои што се поврзуваат со овој тип на процеси.
Мицкоски пак изјави дека претходниот правилник бил направен на диво и спротивно на законот, што е почеток на организираниот криминал.
Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконети деанија, најголемиот дел се во затвор, позади решетки. Има уште некои кои што периодот кои што следи ќе се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. Која ќе дојдат некои други, потоа тие ќе си имаат своји автентични позиции. Знаете вие, до пред само 4-5 години, какви битанги, бараби и банди хараа по Скопје и низ Македонија, фаламо на Бога, денеска тоа го нема, тие се онаму каде што се.
Сада само со писмена реакција обвини за неажурност на власта за овој случај. Во реакцијата се вели. Медиумите во Србија објавуваат нови информации што отвораат сериозни сомнежи. Според тие информации, уапсениот функционер на Српската напредна странка, сестринска партија на ВМРО, поврзан со заплената во Крушевац, бил близок со српскиот министер за одбрана Гашич, и изјавил дека станува збор за државна работа. Ако ова се потврди, се отвораат нови сомнежи за можна поврзаност и на други функционери блиски до ВМРО, се вели во писмената реакција на СДСМ. Институциите, освен што велат дека истрагата е во тек, не откриваат детали. Некои медиуми од своји извори тврдат дека пломбираната пратка не била проверена од цариниците, а во документите бил заведен сосема друг производ. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски поднесе оставка. Оставката ја поднел писмено до собранието без да наведе зошто решил да се повлече од позицијата што ја извршуваше речиси 8 години. Додека не се донесе одлука за престанок на функцијата, председателот на комисијата Бислимовски ќе ја извршува функцијата. Оставката доаѓа откако пред две недели финансиската полиција поднесе кривична пријава против Бислимовски поради сомнеж дека ја злоупотребил функцијата, односно спречил навремено да ѝ биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, фирмата продолжила со работа повеќе од една година и на тој начин стекнала незаконска добивка од над 200.000 евра. Бислимовски тогаш ги отфрли обвинувањата и рече дека ќе соработува со институциите за да докаже дека немало прекршување на законот. Граѓаните се повеќе се жалат на животниот стандард, а премиерот Мицкоски очекува инфлацијата да се намалува. Граѓаните во анкетите што ги прават медиумите велат дека вкупните примања не им се доволни за да го поминат месецот. Во анкетата што ја направи ТВ Телма, некои граѓани тврдат дека цените на производите кај нас се повисоки отколку во Германија.
Поевтинување не сум приметила, а покачување гледам секој ден. Во сите маркети на различни производи, различни цени. Секој ден се менја цените. Опасна работа, докај ќе биде ова, ама не. Не мине да се намалат. Една Германија е поевтина од нас. Еве, сега бе пред месец ден се вратив, цените се поевтини.
Па, што знам, поскапување, поевтинување, не верувам.
Очекувањата на премиерот се дека инфлацијата што треба Државниот завод за статистика да ја објави денеска ќе изнесува околу 3%. Годишната пак за оваа година очекува да биде и под овој процент. Ланската година заврши со стапка на инфлација од 4,1%. Познавачите велат дека инфлацијата во земјава не е поради поголемата побарувачка, туку поради големиот увоз на храна, па така лани за тоа биле потрошени над милиарда евра. Според анализите, за две години синдикалната минимална кошничка се зголемила за над 9200 денари. Синдикалните лидери и вчера ги предводеа блокадите со барање за зголемување на минималната плата на 600 евра и 100 евра линеарно покачување на сите плати.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Одзивот беше слаб, но председателот на ССМ Слободан Трендафилов рече дека причината за тоа е стравот од власта која ги следи и заокружува сите што излегувале на протести. Тој рече дека наследните протести ќе има поголема масовност.
Доколку не се одважат и газдите да делот колачот си го дадат на вработените кои што им го овозможиле во минатото тој профит, ќе бидеме приморани секојдневно да бидеме на улица со нив, со блокади, со шатори и секој еден ден да ги подсетуваме дека повеќе за тие плати нема да работиме. Напоменувам, подсетувам и за сите што не слушнале до сега. Условите за работа и платите во приватниот сектор се повеќе од мизерни, повеќе наликуваат на социјална помош, отколку на плата достоинствена за живот.
Премиерот Мицкоски обвинува дека протестите се политички мотивирани и дека платите сепак ќе бидат зголемени.
Денове ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден. Она кое што може владата да го направи е да ги искористи законските механизми и сега ќе бидат платите нивелирани, односно ќе биде покачена минималната плата согласно законот. А како работодавач, владата се договори со своите колеги и речиси со 99% од вработените
кои што се наши колеги, ние имаме колективни договори до 2028 година.
Идниот вторник ССМ ќе ја блокира владата, потоа најавува голем протест во неработен ден на кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста на државата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.